Umfanekiso wamashumi amabili nesihlanu. Emva kokufa nokuvuka, uJesu waya ekhaya ezulwini. Emva kwalokho abalandeli bakhe bahlangana ndawonye bakhuluma kuNkulunkulu. Ngaso leso sikhathi uMoya oNgcwele wehlela kubona ngamunye, wabanika amandla. Amandla okutshela abanye abantu ngoJesu. UMoya oNgcwele waba ngumsizi wabo, wabasiza ukuqonda amazwi kaNkulunkulu nokwenza izinto ezimjabulisayo uNkulunkulu. Uma uzinikelile kuNkulunkulu, ukunikile uMoya oNgcwele ukuba akusize.